Efirda Ozodlik radiosi programdan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 30-iyul. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturda Samarqand viloyatida hokimiyat odamlarning shaxsiy tomorqasidagi uzumni erkin sotishiga ruxsat bermayapti.
Na pulni olmaysan. Boyagi pul tushsa, plastik kartochkaga o'tkazib beradi. Unda ham 50% deyapti.
Samarqanddagi tibbiyot instituti o'qituvchisi poraxo'rlikda ayblanmoqda. O'zbekistonlik abituriyent Italiyaning Turin universitetiga 100 ball imkoniyatdan 100 ball olib o'qishga kirdi. Afg'onistonlik o'zbek yoshlari hukumat o'zbek tilining rivojlanishiga befarq bo'layotganidan shikoyat qiladilar. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQShda Karimovlar pullari ustida tortishayotgan tomonlarga yana 3 oy muhlat berildi. AQShning Nyu-York shahridagi mahkamasi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga ovoz ko'rilgan 850 million AQSh dollarlik muzlatilgan mablag'lar taqdirini sudsiz kelishib olishlari uchun amerikalik va o'zbekistonlik advokatlarga yana 3 oy muhlat bergan. Bu yerda gap korrupsion sxemalar orqali orttirilgani da'vo qilinayotgan Shvetsariya banklaridagi 550 million AQSh dollari, AQSh, Irlandiya, Lyuksemburg, Belgiya banklarida hibs etilgan 300 million dollarlik mablag'lar haqida bormoqda. AQSh adliya departamenti hibs etilgan mablag'larni o'z tasarrufiga o'tkazish uchun qonuniy chora ko'rishni boshlaganda, O'zbekiston tomoni esa Nyu-York mahkamasi hakamiga maktub yozib, korrupsiyaga aloqador shaxslar jazoga tortilganini pesh qilgan holda AQShdagi advokatlik shirkati orqali pullar O'zbekistonga qaytarilishi kerak degan talabni ilgari surishgandi. Nyu-York Janubiy distrikt mahkamasi shu yilning may oyida bu ish yuzasidan AQSh va O'zbekiston rasmiylariga o'zaro muzokara olib borish uchun va mumkin yechimga kelish uchun muddat berganda, agar tomonlar pullarning taqdiri yuzasidan muzokara olib borib, ma'lum bir yechimga kelmasalar, mahkama qayta boshlanishi mumkinligi aytilgan. 1 avgust kuni O'zbekistonda mobil telefon xizmatlari vaqtincha to'xtaydi. O'zbekistonda oliy o'quvchilarga kirish uchun test sinovlari o'tkazilishi munosabati bilan uyali telefon operatorlari ana shunday qarorga kelgan. Mobil operatorlar 1 avgust kuni ertalab soat 8:30 dan kunduzgi 1:30 gacha SMS, MMS, GPRS xizmatlari ishlamasligini bildirmoqdalar. Mazkur chora-tadbirlarning abituriyentlarning sinov paytida shpargalkalardan foydalanishi va boshqa tur soxtakorliklar oldini olish maqsadida amalga oshirilgan yotgani iddo qilinmoqda. Eslatamiz, 1 avgust kuni O'zbekistonning barcha oliygohlarida 600 mingdan ortiq abituriyent kirish imtihonlarini topshiradi. Rossiyada 4 nafar Markaziy Osiyolik muhojir IShIDga odam yollaganlikda ayblanmoqda. Rossiyaning Tver shahrida yashagan 4 nafar Markaziy Osiyolik mehnat muhojiri Iroq va Suriyadagi Islomiy davlat ekstremist tashkilotiga odam yollaganlikda aybli deb topildi va 28 yildan 30 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Sud xulosasida aytilishicha, ular 2014 yildan beri noqonuniy yashab kelgan va internet orqali IShID vakillari bilan muntazam aloqada bo'lgan, ijtimoiy tarmoqlarda IShID saflariga kirmoqchi bo'lgan rossiyaliklar bilan tanishib, ularga IShIDchilar bilan bog'lanish mumkin bo'lgan ma'lumotlarni berib turgan. Ayblanuvchilarning Markaziy Osiyoning qaysi davlati fuqarolari ekani aytilmayapti. Tojikiston hukumati kelasi yildan Rog'un gidroelektr stansiyasi qurilishi uchun ajratadigan xarajatlari miqdorini 165 million AQSh dollariga kamaytirishni rejalamoqda. Bu haqda Tojikiston moliya vaziri Abdusalom Qurboniyon ma'lum qildi. Vazir xarajatlar kamaytirilish sabablarini ochiqlamadi. Janob Qurboniyonga ko'ra, gidroinshoot qurilishi uchun ajratib kelingan mablag'lar miqdori so'nggi 3 yil mobaynida 254 million dollarni tashkil etgan. Eslatamiz, O'zbekiston hukumatining e'tirozlari sabab Rog'un gidroelektr stansiyasi qurilishi cho'zib kelinayotganda, Tojikiston hukumati bu gidroinshoot ni o'z elektrga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida qurayotganini bildirgan. Toshkent hukumati esa Rog'un GESining qurilishi O'zbekiston ekologiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi va Quyamadaryo hududida joylashgan hududlarni suvsiz qoldirishi borasida tashvish bildirib kelayotgan edi. Rossiyaning og'ir atletika bo'yicha terma komandasi kelasi oy Rio-de-Janeyro shahrida o'tkaziladigan yozgi olimpiada o'yinlaridan chetlatildi. Bu haqda og'ir atletika xalqaro federatsiyasi ma'lum qildi. Federatsiya bayonotida aytilishicha rossiyalik ayrim sportchilar antidoping qoidalariga rioya etmagan. Rio-de-Janeyroda kelasi oyda bo'ladigan xalqaro olimpiada musobaqalarida rossiyaning 8 nafar og'ir atletikachisi qatnashishi kutilayotgan edi. Hozirga qadar 100 dan ziyod rossiyalik sportchi olimpiada o'yinlaridan chetlatildi. AQShning Florida shtatida 4 ta odamda inson hayoti uchun o'ta xavfli bo'lgan Zika virusi aniqlandi. Xavfli kasallikning Lotin Amerikasi va Karib orollaridan boshqa davlatlarga u yerga borgan odamlar sayyohlar orqali tarqalishi aytilayotgan edi. Floridadagi 4 ta holat ushbu kasallikni chivinlar ham tashishi, tarqatishi mumkin degan farazlarni yana ham kuchaytirib yubordi. Zika virusi Edes chivinining chaqishi bilan yuqadi. Bu chivin Kanada va Chilidan tashqari Amerika qit'alarining barcha mamlakatlarida mavjuddir. Isitma va bosh og'rig'ini keltirib chiqaruvchi mazkur infeksiya allaqachon Karib orollari, Shimoliy va Janubiy Amerikaning 20 dan ortiq mamlakatlarida qayd etilgan. Zika virusi minglab bolalarning rivojlanmay qolgan miya bilan tug'ilishlariga sabab bo'lgani aytiladi. Hozirga qadar unga qarshi biron vaksina ishlab chiqilmagan.
Shu soatgacha olingan xabarlar edi. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Shuningdek, bo'layotgan voqealar haqida bizga xabar berishingiz mumkin va biz bilan bog'lanish elektron manzili.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Hurmatli tinglovchi, bizda sizning maktublaringiz albatta hammasi diqqat bilan, sinchkovlik bilan o'qiladi va muhim voqealar bo'lsa, biz uni o'rganamiz hamda sizlar bilan bog'lanamiz. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Samarqand viloyatining Ishtixon tumani hokimligi o'z tomorqasida uzum yetishtirgan odamlarga hosilni bozor narxida emas, balki arzongarov davlatga topshirishga majburlamoqda. Militsiya xodimlari qishloq-qishloq yurib, odamlarni o'z uzumlarini savdogarlarga sotishiga ruxsat bermayapti. Uzum sotib olish uchun kelgan yuk mashinalari qishloqlarga kirib ilmayapti. Ishtixon tumanining uzumchilik bilan shug'ullanadigan Chaqar, Jangirohat, Chimqo'rg'on, Mehnat Rohat, Bo'ston qishloqlaridagi dehqonlarga shaxsiy tomorqasidagi uzumni sotish taqiqlab qo'yildi. Ishtixon tumani hokimining bu qarori bir umr uzumchilik bilan shug'ullanib kelgan odamlarda jiddiy norozilik uyg'otdi. Bu haqda Ozodlikka kelgan maktubda aytiladi. Ishtixon tumanida dehqonlar ancha aziyat chekmoqda. Viloyat va tuman hokimi aholining 100% uzumini olib qo'ymoqda. Uzum sotib olishga kelgan shaxsiy savdo mashinalarini qo'ymay, faqat davlatga sotasan deb majburlamoqda. Hukumat xalqning og'zidagi so'nggi nonini ham tortib olyapti. Iltimos, yordam beringlar, deb yoziladi dehqonlar maktubida. Ishtixon tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan dehqonlardan biri Ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham hukumat odamlarning shaxsiy tomorqasidagi uzumga xo'jayinlik qilayotganini tasdiqladi.
Bugun 3-chi kun bo'lyapti. Mana qo'shnilarimiz orqaga Rossiyaga jo'natilayotgan uzumga sotishga ularning kelishgan holda borib yashik olishdi. Yashik olib ularga uzib berishdi. Keyin ular aytdi, naq pulni olmaysan, birinta fermer bilan kelishasan, fermerga pulni o'tkazib beradi, undan keyin fermer boyagi pul tushsa plastik kartochkaga o'tkazib beradi. Unda ham 50% deyapti. Fermerga olsa emas-ku bu odam. Lekin o'zining shaxsiy tomorqasiga bizga farqi yo'q. Ana shundaychani suqum o'tkazyapti.
Endi sizlar o'zlaringizning shaxsiy tomorqadagi o'zlaringizning uzumlaring-a
bu? Bu o'zimizki shaxsiy tomorqa, shaxsiy uzumimiz. Lekin ular shunday qilinyapti. Sen birinta fermerdan kelishasan-da, fermerni nomiga topshirasan. Fermerni nomiga topshirsang, u fermer senga pul tushgandan keyin 50% o'tkazib beradi. A fermer yo'q joydan daromad qilyapti-ku bu.
dedi dehqon. Uning aytishicha fermer xo'jayliklariga qo'yilgan uzum topshirish rejasi juda ham katta bo'lgani uchun ular rejani bajara olmay qolgan va hukumat ana shu bo'shliqni aholining hisobidan majburlab to'ldirmoqchi bo'lyapti.
Har yili o'zimiz davlatga qo'yilgan plan, soliq planini to'layardik. Soliqni, kak soliq polozini to'lab, soliqdan to'langan to'g'risida yaqin inin olamiz. Boshqa hech qanday yo'q edi, suxum yo'q edi. Masalan, men o'zimda shaxsiy tomorqam bor, men hech qanday fermerga a'zo emasman. Yerda boyagi fermer xo'jaliklari bor-ku. Yillik plandan chiqmayapti, ular shunga yillik planni topshirsan, qandaydir bular degan koeffitsient ham katta bo'lsa kerak, unisini aniq bilmayman. Shaxsiy tomorqadan apelyapman deganda bizni qiziqtirmaydi deyaptida ular. Bizni qiziqtirmaydi. Siz shu sotyapsanmi oltiga? 50%ini davlatga to'laysan deydi. A men shaxsiy tomorqam bo'lgandan keyin men soliq to'layman-ku. Mol solig'im, mol mulk solig'i hamda daromad solig'i. Undan tashqari ularniki osh pishyaptida hozir ikkinchi darajali bo'ldi.
Tushunarli. Ilgari avvalgi yillar agar shu alkalar kelsa sizlarga naqd pulni berarmidi o'sha yerda qirmonni boshida?
Qirmonni boshida avval berardi, faqat kim o'zining shaxsiy tomorqasidan bersa.
Ha, tushunarli.
Shaxsiy tomorqasidan bermaganlar fermer ob o'z ulushini olib qolganini berardi.
Dehqon o'roqda yo'q, mashoqda yo'q, xirmonda hozir bo'lgan hokimiyatning bu ishini talonchilikka o'xshatadi.
Eng achinarli tomoni shuki, bir yil mobaynida bizlarga suv masalasi juda og'irdi. Bu suvni bermaslikka bermaydi hokimiyat tomoni. Lekin boya daromad solig'ini talab qilishda ular huquqqa ega. Suv bermading-ku desak, uni menga ruka chiqma. Vaqtida berganman deydi, yo'q narsani. Hozir bizlarda mana shu xo'jayliklarimizdagi aholini qarayib 70% 2016-yil hisobida toshlar bir gramm suv ichgan yo'q. Faqat bultur noyabr oyini oxirida toshni bir sug'arib qo'yganmiz. Shuning uchun juda katta charchoq.
Dedi Ishtixonlik dehqon. Bu hududda uzumning mayiz bo'ladigan kishmish navi yetishtiriladi. Ayni paytda bu uzumning bozordagi narxi 6-7 ming so'm atrofida. Hukumat esa har kilosini 2-3 ming so'mdan sotib olyapti, deydi dehqon. Ozodlik bu masalaga munosabat olish uchun Ishtixon tumani hokimligi bilan bog'landi. O'zini hokim o'rinbosari Sirojiddin deb tanishtirgan mulozim dehqonlarning tomorqasidagi uzumni arzon narxda sottirish bo'layotganini inkor qilar ekan, bu haqda to'liq tafsilotni Rossiyaga uzum eksporti bilan shug'ullanayotgan shtabdan olishimiz mumkinligini aytdi. Biroq kun davomida shtabdagi 3 telefondan birortasi ham javob bermadi. Bu yil O'zbekiston Rossiyaga meva sabzavot yetkazib berishga oid katta shartnomalar imzolagan. Yaqinda O'zbekistonga safar qilgan Rossiya Qishloq xo'jalik vazirligi delegatsiyasining bildirishicha, joriy yili Toshkent hukumati Rossiyaga 800 ming tonnadan ko'proq meva sabzavot yetkazib berishga hozirligini bildirgan. Bu esa 2015-yilga nisbatan 17 barobarga ko'pdir. Dehqonlarga ko'ra, O'zbekiston hukumati Rossiya bilan shartnoma shartlari bajarilmasligi tahdidini hisobga olib, uning o'rnini aholining bog' uzumzorlari hisobidan majburiy olingan arzon narxdagi meva sabzavot bilan to'ldirmoqchi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'qinlarida siz navbatdagi lavhamiz O'zbekiston oliygohlaridagi korrupsiya haqida. Shu yilning 27-iyul kuni soat 18:00 Milliy xavfsizlik xizmatining Samarqand viloyati boshqarmasi tezkor vakillari tomonidan o'tkazilgan operatsiya chog'ida Samarqand davlat tibbiyot institutining axborot texnologiyalari bo'lim boshlig'i Shuhrat Jo'rayev poraxo'rlikda gumonlanib hibsga olindi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan institut xodimiga ko'ra, 30 yashar Shuhrat Jo'rayev oliygohning davolash va pediatriya bo'limiga kirish uchun hujjat topshirgan abituriyentlardan birining ota-onasidan 27 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotganda qo'lga tushgan. Butun medinistit ag'dar to'ntar bo'lib ketdi. Shuhrat Boymurodovich domlaning kassirlaridan biri edi. Uning qo'liga kishan solib olib ketishdi. Hozirda SMBning podvalida o'tiribdi ekan. Kecha prokuratura organi uni jinoyat joyida voqea holatini tiklash uchun institutga olib kelgan. Institut ma'muriyati esa mana hammasi yolg'on, uni qo'yib yuborishdi degan gap tarqatishgandi. Ma'lum bo'lishicha hali ham o'tiribdi. Rektor Shamsiyev chopachop qilib yuribdi, deydi Ozodlik manbasi. Hodisa yuzasidan Samarqand viloyati prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210-moddasi pora olish 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchini hibsda saqlash bo'yicha Bog'ishamol tumani sudining sanksiyasi olingan. Institut kadrlar bo'limining ismini ochiqlamaslikni so'ragan xodimi Shuhrat Jo'rayevning yosh, malakali kadr ekani, institutning rektori Azamat Shamsiyevning yaqin shogirdlaridan biri bo'lganini ta'kidlaydi. Shuhrat juda ishbilarmon, kelajagi bor yoshlardan edi. Azamat Muhiddinov shunga ishonch bildirgandi, majlislarda maqtardi, xato qilib qo'ydi, ota-onalar bilan muloqotda domlaning nomini ham aralashtirgan, lekin pora miqdorining kattaligini inobatga olganda uning bunday summani hazm qilolmasligi, kim bilandir sherikligini taxmin qilish mumkin, deydi kadrlar bo'limi xodimi. Samarqand viloyati prokuraturasi Samarqand davlat tibbiyot instituti sodir bo'lgan voqeani tasdiqladi, ammo hodisa tafsilotiga izoh bermadi. Shuhrat Jo'rayevga qo'yilayotgan ayblov tergov va sud mahkamalarida o'z isbotini topsa, u 15 yil muddatgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Eshitirishimiz davom etadi. Navbatdagi lavha O'zbekistondagi iqtidorli yoshlar haqida. Toshkentdagi Turin Politexnika universitetiga kirish imtihonlarida eng yuqori 100 balni to'plagan va bu bilan universitetda rekord qo'ygan o'zbekistonlik Hamidjon Egamov ozodlik bilan suhbatda o'qishga kirishda shpargalkalardan foydalanish bema'nilik, bunday soxtakorlikning kelajagi yo'q deb ta'kidladi. Italiyadagi Turin universitetining Toshkentdagi filialiga hujjatlarini topshirgan o'zbekistonlik 18 yoshli Hamidjon Egamov shu o'rtalarida o'tkazilgan kirish imtihonlarida ega bo'lishi mumkin bo'lgan maksimal 100 balni qo'lga kiritib rekord qo'ydi. Universitet saytida berilgan ma'lumotlarga ko'ra, ushbu ko'rsatkich universitet tarixida hech qachon kuzatilmagan. Ozodlik bilan suhbatda Hamidjon Egamov Toshkentdagi litseyda hamda fizika va matematika fanlari bo'yicha professor bo'lgan otasidan olgan bilimlari tufayli shunday natijaga erishganini aytdi.
Tabriklaymiz sizni o'qishga mana shu 100dan 100 ball olib kirganingiz bilan.
Rahmat kattakon.
Qanaqa qilib 100dan 100 ball ola oldingiz?
100dan 100 olish kursni aytsam, shu oddiy fizika matematika o'qib yurganman. Yoshligimdan endi yaxshiroq shug'ullanishga tushunib o'qishga harakat qilaman. Va odam o'zi fizika matematika fanlar nomzodi. Shu odamdan bilmaganlarimni har doim so'rab, keyin bitishmagan masalalar bo'lsa o'rtada muhokama qilib, shunaqa qilib o'sirar, endi o'sish bo'lardi yaxshigina.
Mana shunaqa natija olishingizni kutganmidingiz?
To'g'risini aytsam, o'tirganimda ishladim, endi o'zim misollar ham unaqa qiyin tuyulmadi. Bilishingiz mumkin, qolganlar ham unaqa 100 man bo'lsam, qolganlar ham 97-lar, 95-lar olganlar bolalar bor. Unaqa ishladim, endi his qilaman, yaxshi ball chiqishini his qildim, lekin 100 ball chiqishini o'ylaganim yo'q edi. Keyin oxir ishlab o'rganimda qarasam 100 chiqdi.
Endi bu Hamidjon, mana 1-avgustda O'zbekistonda test sinovlari bo'lib o'tadi. Mana shu tengdoshlaringizga nimalarni tavsiya qilasiz? Endi ayrimlar hozirdan shparkalkalar yoki boshqa vositalarni tayyorlashga kirishgan bo'lsalar kerak.
Prosta unaqa narsalardan hoziraga ishlatolsa ham baribir kelajagi bo'lmaydi. Shunasiga erishmaydi, baribir hozir kirgani yozuv bilan miyasida bo'lmaydi. Yaxshi shu o'zim ustida ishlab, formali dars qilib, mana qilib bilim oshirsa, tushunib o'qisa, keyin yaxshi marralarga yetib turib, omadlarini berasizlar hammasini baribir.
Yaxshi, endi bu umumiy mana shu sizlarniki oldinroq o'tkazildi Turinni, Turin bo'yicha, Turin universiteti. Endi farqi nimada endi bu o'tkazilgan sizlarda o'tkazgan testlar bilan o'z test markazi DTM o'tkazadigan testlar?
Ha, Turinniki onlayn hisoblanadi. Shu o'tirgan joyimizda uzi berilgan vaqtning ichida qilgan misollarimizdan keyin sirasi javobi chiqadi. Shunda ko'rib ketamiz-da necha ball olganimizni. Shu o'zimizning institutlarniki ularning ikkisi boshqacharoq test bo'ladi 36-talik, keyin ularniki shu 10 kun 20 kunda chiqadi javoblari.
Endi qaysi yaxshi bo'lgani uchun?
Darrov chiqqan yaxshi tarafi shu уже o'ylab yurmaysizda necha ball chiqdi, necha ball chiqar ekan, qanaqa bo'lar ekan deb. Endi onlayn bo'lgani uchun uni ham ish qiyin, chunki internet bilan bog'lantirish kerak, keyin hamma o'quvchilarga bitta vaqtda shu shuncha kompyuter taqdim etish kerak, u ham qiyin masalada. Italiyadagi asosiy universitet saytini sayti bo'yicha saytida bo'ladi shunda. Sayti bizga saytiga kirib, shu yerda mana misollarni ishladikda, onlayn, u yerdan misollar kelaveradi, biz bu yerda ishlayveramiz. U hammasini shu kompyuterda belgilangan to'g'ri javoblar bo'yicha tekshiriladi. Ularni odamlar boshqarib,
ular to'g'ri. Demak, 100% bilimga asoslangan. Bu yerda masalan Turinda hech qanaqa nima o'tmaydi, chipargalka yoki boshqa soxtakorliklar.
Shu polnisi italyanlar qarab o'tirishdi hammasi. Hammasi yaxshi o'tdi, mana qilib imtihonlar yaxshi bo'ldi.
Hamichon, endi nimaga axborot texnologiyalari sohasini tanladingiz? Nimaga aynan Turin universitetini tanladingiz mana shu soha bo'yicha?
Axborot texnologiya endi shunga o'zi qiziqaman, yoshligimdan kompyuterlarda sal-pal ishlashlar yoqadi. Shu o'tganingizdek axborot texnologiya hozir yaxshi rivojlanyapti dunyo bo'yicha. Shu yoqadi o'zingizga, shuning uchun tanladim. Afzalliklari zo'r bilan siyosiy Turin O'zbekistondagi oldi institutlardan biri hisoblanadi. O'tda o'qish ham shu italyan o'qituvchilar tomonidan olib borilsa, shu malakali, hamaligi Yevropa tomonidan professorlar. Shunisi ham yaxshi taraflari shu deb o'ylayman. Sistemalar ham o'zgacha qandaydir.
Nima, rahmat katta sizga, omad ishlaringizda. Hamidjon, o'qishlaringizda rahmat katta. Xo'p,
Toshkentdagi Turin Politexnika universitetiga kirish imtihonlari 11-12-iyul kunlari italiyalik mutaxassislar nazorati ostida xalqaro adolat mezonlari asosida o'tkazilgani aytilmoqda. O'zbekistondagi boshqa universitetlarga kirish imtihonlari esa 1-avgust kuni Davlat test markazi tarafidan o'tkaziladi. Har yili O'zbekistondagi oliygohlarga o'qishga kirishda soxtakorliklar kuzatiladi. Toshkentdagi Turin Politexnika universitetida esa bunday soxtakorlik bo'lmaganini aytdi Hamidjon Egamov. Ta'kidlash joiz, Hamidjon Egamov maksimal ball bilan Toshkentdagi xorijiy oliygohlar bo'limlariga o'qishga kirgan yagona talaba emas. 2 yil avval Moskva davlat universitetining Toshkentdagi filialiga kirish imtihonini topshirgan xorazmlik abituriyent Iqlima Komilova ham maksimal 300 ball to'plab rekord qo'ygan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchilar, odatda biz shanba yakshanba kunlari o'tib borayotgan haftaning muhim voqealarini ham bir bor sizga eslatib o'tamiz. Mana jumladan Namangandagi bolalar shifoxonasi yana hamshira va sanitarkalar mablag'i va mehnati bilan ta'mirlandi. Namangan bolalar shifoxonasi hamshiralarining ma'lum qilishlaricha, shifoxona 15-iyuldan 1-avgustga qadar yopilgan va muassasaning barcha sanitarka va hamshiralari ta'mirlash ishlariga jalb qilingan.
Ozodlik mobil muxbirining aytishicha, shifoxona ichkarisida ta'mirlash ishlari nihoyasiga yetgan. Hamshira va sanitarkalar ichkarida xonalarni, tashqarida gulxonlarni tozalashyapti. Shifoxona 1-avgustdan ishga tusharkan, dedi Ozodlik muxbiri. Namangan shahar bolalar shifoxonasiga bog'liq korrupsiya da'volari yuzasidan Ozodlik tarqatgan xabar ortidan bu yilgi ta'mirlash ishlari shifoxona hamshiralaridan birining aytishicha yashirin holda olib borilgan.
Hozir bo'lim boshliqlaridan eshiklarni ichkaridan berkitib ishlaysan, begonalarni kiritmaysan deb boshliq tayinlagan. Glavrach o'tgan yildagidek bo'lishni xohlamayapti. Hovlilarga qorovullarni qo'yib, darvozalarni berkitib tashlagan,
deydi ta'mirlash ishlariga jalb qilingan hamshiralardan biri. Hamshiraning aytishicha, bo'lim mudirlari qurilish mollarini sotib olish uchun barcha xodimlardan katta hamshiralar orqali 50 mingdan 90 ming so'mgacha mablag' jamlab olgan.
Ishlaydiganlardan 50 mingdan 90 minggacha yig'ib olishdi. Shifoxona fondidan ozgina qoraytirib qo'yish uchun arzimagan kraska, ohak olishdi. Lekin ish hajmi juda katta bo'lyapti. Bo'limlar o'zi borib bozorlardan stroy materiallarini o'zlari sotib olishdi. Hattoki sichqonga dori, tarakanga dorini ham sotib olishdi. Hamma xonalarni sanitarkalarga, hamshiralarga bo'lib berishdi,
dedi Ozodlik suhbatlashgan hamshira. Boshqa bir hamshira Ozodlik bilan suhbatda 15-iyuldan barcha sanitarka va hamshiralar o'z hisobidan yarim oyga ta'tilga chiqarilgani, ammo shifoxonaga kelib ta'mirlash ishlarini bajarayotganini aytdi.
Hammadan majburiy ariza yozdirib olindi. O'zimiz hisobimizdan pulsiz ta'til bering deb. Bu 15 kunlikda hech kimga oylik yozilmadi. Glavrach, buxgalter, atdel kadr buyruq chiqardi, bo'lim mudirlari arizani yozdirib oldi,
deydi shifoxona hamshirasi. Ta'mirlash ishlarida qatnashgan shifoxona xodimlariga ko'ra, shifoxonadagi 10 ta xona to'liq ta'mirdan chiqqan va ba'zi xonalar kengaytirilgan. Ularning aytishicha, ta'mirlash ishlariga bu gal mardikorlar ham keltirilgan.
2-3 ta mardikor keldi. Kuniga 40 mingdan pulga 6 kun ishlab ketishdi. Og'irroq ishlarda mardikorlar qildi. Devorlarni mardikorlar buzishdi. G'ishtu tuproqlarni hamshiralar tashishdi,
dedi hamshiralardan biri. O'tgan yil iyun oyida 300 bemorga mo'ljallangan Namangan shahar bolalar shifoxonasiga bog'liq korrupsiya da'volar yuzasidan Ozodlik tarqatgan xabari ortidan shahar prokuraturasi shifoxonada surishtiruv tekshiruv ishlarini boshlagandi. Natijada shifoxona bosh vrachi Dilfuza Karimova o'z vazifasidan chetlatilgandi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ta'mirlash tozalash ishlari O'zbekistondagi boshqa yirik shifoxonalarda ham kuzatilmoqda. Shifoxonalarda rejali tozalov ishlari nomi ostida olib boriladigan bunday ishlar SES talabi bilan har yili amalga oshiriladi. Ozodlik ayni Namangan shahar bolalar shifoxonasida olib borilgan ta'mirlash ishlari yuzasidan mazkur shifoxona rahbariyati va Namangan viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasidan munosabat ololmadi.
Ozodlikni Facebook orqali kuzating. Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar va jonli tasvirlar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz.
Hurmatli tinglovchi, xabaringiz bor. Shu hafta davomida Milliy xavfsizlik xizmatining Surxondaryo viloyati Sherobod tumani bo'limi binosi oldida o'ziga namoyishkorona o't qo'ygan 2-guruh nogironi voqeadan 4 kun o'tib kasalxonada jon bergan edi. Bu haqdagi maqola saytimizga qo'yilgandan so'ng juda ko'p shartlar kelmoqda. Ulardan birida shunday deyiladi: "Bu o'zbek millatiga hayronsan. Ertaga Karimov o'lsa yig'lab duoi fotihaga ham boraveradi. Keyin orqasidan onasini qo'shib so'kaveradi ham. Karimov 25 yildan beri aldayapti. Ahvolimiz nuqul pastga qarab ketyapti deyish xayoliga kelmaydi. MXX xodimlariga bugunlar kerak. Ertaga bo'shasa yoki invalid bo'lib qolsa albatta masjid oldiga borib tilanishni ham biladi. Lekin bugun hovliqib olishi kerak-da ular", deb yozadi. Keling endi o'sha maqolani bir eslaylik. Sherobod tumanining Qo'rg'on, Sobiq, Qo'shtegirmon mahallasida yashagan 42 yashar 2-guruh nogiron Sherboy Raimov 26 iyul kuni tuman kasalxonasida vafot etdi. Sherboy Raimov 22 iyul kuni tuman Milliy xavfsizlik xizmati binosi oldida o'ziga namoyishkorona o't qo'ygan va badanining 90% kuyish tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgan edi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan manbaning aytishicha, u nogironlik pensiyasini ololmagandan arz qilib Milliy xavfsizlik xizmatiga borgan edi.
U nogironlik pensiyasini bir necha kun pochtadan ololmagan. Keyin senlarni esimiga aytaman deb tuman milliy xavfsizlik xizmatiga kelgan. Bu yerda ham arzini tinglashmagandan so'ng baqir-chaqir qilgan. Shunda esimga militsiyani chaqirib, uni tinchlantirishni buyurgan. Militsiya xodimlari uni olib borib, rosa kaltaklashgan. Sherboy kechki payt militsiyaxonadan chiqib, benzin sotib olganda, SMB binosi yaqinida boshidan quyib, o'ziga o'zi o't qo'ygan. Eng dahshatlisi shundaki, uning o'ziga o't qo'yishini SMB xodimlari kuzatib turgan va hech kim uni bu niyatidan qaytarishga harakat ham qilmagan.
Dedi manba. Sherobod tumani Qo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini raisi Sherzod Hikmatov Ozodlik bilan suhbatda Sherboy Raimovning Milliy xavfsizlik xizmati bilan ziddiyatga kirishib, o'ziga o't qo'yganini inkor qildi.
Sababi endi bilmadim, bu eskichadan deganda qildi, u xotini bilan suhbat qildi, o'zi bilan suhbat qildi. Qaro kuchlar deydi, aniq bir anavi aytgan yo'q. Qaro kuchlar tartibdan qaqib qilyapti, kimdir izimdan yurganday anavi qilyapti deydi, xuddi kuzatib yurganday
dedi mahalla raisi. Ozodlikning bu voqea haqidagi birinchi xabarida ham rasmiylar Sherboy Raimovning o'ziga o't qo'yishi sababini asabiy ruhiy xastaligi o'zgarishi deb izohlagan edi. Biroq Sherboy Raimovni yaqindan bilgan sherobotlik tadbirkorlardan biri uning o'ziga o't qo'yishiga allaqanday qora kuchlar ham asabiy ruhiy xastalik ham sabab bo'lganini qat'iyan rad etadi.
Men Sherboyni yaxshi taniyman. To'g'ri, ko'zi yaxshi ko'rmasdi, lekin aqli hushi joyida edi. 3 bolasi bor, kattasi kollej, 2-si maktab o'quvchisi, 3-si bu yil maktabga boradi. Juda ham og'ir iqtisodiy ahvolda yashardi. Nogironlik pensiyasi bilan oilasini boqardi. Pul yo'q, bolalar och, pensiyani bermayapti. Buni ustiga uni militsiyalar ham kaltaklagan. Buni hammasi bir bo'lib Sherboyni kuchli depressiyaga solgan va u jamiyatga, MXX va militsiyaga o'z isyonini shu tariqa bayon etgan. Endi esa ular Sherboy o'zi ruhiy kasal edi degan gaplarni tarqatib yurishibdi,
dedi tadbirkor. Sherobod tumani prokuraturasi bu voqea yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 103 moddasining 1 qismi, ya'ni moddiy tomondan yoki boshqa jihatlardan aybdorga qaram bo'lmagan shaxsga rahimsiz muomala qilish yoki uning sha'ni va qadri qimmatini muttasil ravishda kamsitish natijasida uni o'zini o'zi o'ldirish yoki o'zini o'zi o'ldirishiga suiqasd qilish darajasiga yetkazish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ozodlik Sherobod tumani prokuraturasiga qo'ng'iroq qildi, lekin bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Eshitirish seshanba va juma kunlari efirga beriladi.
Go'zallikka, ozodlikka oshno bo'ling.
Taxminan 5 minutlardan so'ng Chodir xayol eshitirishining navbatdagi sonini tinglaysiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. AQShning Nyu-York shahridagi mahkama O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi Gulnora Karimovaga oid ko'rilgan 850 million AQSh dollarlik muzlatilgan mablag'lar taqdirini sudsiz kelishib olishlari uchun amerikalik va o'zbekistonlik advokatlarga yana 3 oy muhlat berdi. 1 avgust kuni O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish uchun test sinovlari o'tkazilishi munosabati bilan uyali telefon operatorlari ayrim aloqa xizmatlari o'chirib qo'yilishini ma'lum qildi. Rossiyada 4 nafar markaziy osiyolik muhojir IShIDga odam yollaganlikda ayblanmoqda. Tojikiston hukumati kelasi yildan Rog'im GESi qurilishi uchun ajratadigan xarajatlari miqdorini 165 million AQSh dollariga kamaytirishni rejalamoqda. Rossiyaning og'ir atletika bo'yicha terma komandasi kelasi oy Rio-de-Janeyro shahrida o'tkaziladigan yozgi olimpiada o'yinlaridan chetlatildi. AQShning Florida shtatida 4 odamda inson hayoti uchun juda xavfli bo'lgan Zika virusi aniqlangan. Hurmatli tinglovchi, endi mintaqadan olingan xabarlar. Afg'onistonlik o'zbek yoshlari mamlakatda o'zbek tiliga davlat tomonidan befarq yondashilayotganidan shikoyat qildilar. Ular yaqin kelajakda bu borada norozilik namoyishlari uyushtirish borasida hukumatni ogohlantirdilar. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Kuhkan.
Panshanba kuni kechki payt poytaxt Kobulda joylashgan Bobur bog'ida to'plangan o'nlab kishi Afg'onistonlik o'zbek yoshlar davlatni mamlakatda o'zbek tiliga befarq yondashayotganlikka aybladilar. Ularga ko'ra, davlatning tegishli idoralari haligacha Afg'onistonda hayot kechiradigan o'zbeklar tilini rivojlantirish to'g'risida asosiy qonunda qayd etilgan vazifalariga amal qilmagan. Bobur bog'ida o'tkazilgan yig'in tashkilotchilaridan Muhammad Hasan To'lqin fikricha, Afg'oniston bo'ylab maktablarda o'zbek tili darsliklarini o'qitish tizimi durust bir shaklda yo'lga qo'yilmagan. Matbuot va ommaviy axborot vositalarida ham davlat o'zbek tili rivoji uchun lozim paymonada imkonlar yaratmagan.
Afg'oniston asosiy qonunida pashto dari tillari yonida o'zbek tili 3-chi til sifatida qabul etilganligiga qaramay, Afg'oniston hukumati ushbu tilni rivojlantirish uchun hech bir odim ko'tarmagan desak, xato qilmagan bo'laman. Chunki buni misolni mana shu Ma'rif vazirligining darsliklarida ko'rish mumkin. 13 yil jarayonida millionlab kitob pashto dari tillarida chop etildi. Ma'rif vazirligi tomonidan o'zbeklar yashaydigan viloyatlarga o'zbek tilida kitob chop qilib yetkazilmagan. Bundan tashqari mana shu Afg'oniston milliy radio televizionida o'sha 30 yil oldingi yarim soatlik beriladigan dastur 40 daqiqaga ham oshirilmagan.
Hasan To'lqin mamlakatning shimol viloyatlari bilim yurtlarida o'zbek tili va adabiyoti departamentlari faoliyat olib borishiga qaramay, mazkur departamentlarda darsliklar hamda malakali o'qituvchilar soni ozligi ushbu bilim dargohlarida ta'lim oladigan talabalar noroziligiga sabab bo'layotganini bildirdi. Faryob viloyatidan Kobulga kelgan afg'onistonlik o'zbek yoshlardan Javid Kayvon ham davlatni mamlakat o'zbeklari madaniy hayotini rivojlantirish qolaversa o'zbek tili va adabiyotini taraqqiy ettirish uchun kutilgan andozada amaliy qadamlar tashlamagani borasida shikoyat qildi. Ayni holda u, modomiki davlat bu to'g'rida yordam ko'rsatmas ekan, o'zbek xalqining o'zi va hali qudrat muayyan ishlarni amalga oshirishiga zarurat borligini ta'kidladi.
Endi biroz mukallafiyatoy fardiy ijod bo'ladi. Masalan, men o'z navbamga tilim, farhangim uchun nima ish qila olaman? Men o'zim uchun birinchida bolalarimni otini qo'yishga haqqim bor. Keyin bir do'konim menga bo'lsa, shuni otini o'zgarishga haqqim bor. Shu kichkina ishlarni yana shu nima qilib oldini olib ketish bizga umumi katta nimani uyg'otadi.
Hasan To'lqin poytaxt Kobulda yaqin kelajakda davlatni afg'onistonlik o'zbeklar tilini rivojlantirish masalasiga befarq yondashganligi uchun yuzlab kishi ishtirokida norozilik namoyishlari o'tkazilishi haqida ogohlantirdi. Ma'lumki, bundan 13 yil oldin kuchga kiritilgan Afg'oniston asosiy qonunida o'zbek tili aksariyat o'zbeklar istiqomat qiladigan mintaqalarda davlatning 3-chi tili o'laroq qayd etilgan edi. Ammo noma'lum sabablarga ko'ra o'zbek tili davlat tomonidan bugunga qadar mamlakat bo'ylab kutilgan miqyosda amalda tatbiq etilmagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchilar, endi men navbatni Chodir Xayolga beraman. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar bo'ladi. Tanish qo'shiqlar, Zuhrom kelmadi.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli. Qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir Xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ufuqdagi chizg'in yog'dular.
U
O'tgan asrning 80-yillarida Rustam Qori Tursunov tarafidan ijro qilinib, bugun yosh xonandalar repertuariga ko'chgan Zuhro Kelmadi qo'shig'i tarixini Chodir Xayol dasturida muhokama qilamiz.
Qancha shodlik, qayg'ular, bahor kuzlar keldi, Zuhrob kelmadi. Bahor kuzlar keldi, Zuhrob kelmadi.
Rustam Qori Tursunov ijrosidagi bu qo'shiqni oradan 30 yil o'tib yosh o'zbek xonandalari Abdurashid Yo'ldoshev va Sharofiddin Murodovlar ijro qildi. Toshkentlik musiqashunos Nargiza Saydalivaning ozodlikka aytishicha, yosh xonandalar Rustam Qori ijrosidagi qo'shiqni yangi ohanglar bilan boyitishgan bo'lsa ham, qo'shiqning umumiy kayfiyatidan chiqib keta olishmagan. O'sha ohang, o'sha matn, o'sha kayfiyat. Rustam Qori Tursunov ijrosida ulkan mahobatni his qilamiz. Abdurashid Yo'ldoshev ijrosida esa kompyuterda dasturlangan ovozlarga hamohanglikni ko'ramiz. Sharofiddin Murodov ijrosida tambur va rubob torlarining titrog'i qo'shiqqa dard baxsh etadi, deydi munaqqid. O'zbekistonlik taniqli artist Zuhra Soliyeva nazarida Zuhrom kelmadi qo'shig'i moziy oshiqlarning bizgacha yetib kelgan xazin sasidir.
Men qo'shiq Abdurashid Yo'ldoshev aytganda bilgan bu qo'shig'i shu qo'shiq borligini. Undan oldin endi yosh bo'lganmiz. Keyin bildim birinchi qaysi ustoz san'atkorlar aytganini.
Sharofiddin Murodov ham aytayotgan ekan hozir.
Agar men uniga yetkazib aytsa, deyman, endi bunaqa ashulalarni zo'r aytilgandan keyin to'g'ri, mana masalan men ham havas qilaman deb eski rollarni o'ynashga. Lekin o'ynagandan keyin, aytgandan keyin maromiga yetkazib anaqa o'ynab yo aytsa o'sha qo'shiqlarni anaqa o'ziga ham plus bo'ladi, ham anaqa bo'lmaydida. Bekor aytibdi qo'shig'i buzibdi degan narsa bo'lmaydi demoqchiman.
Qo'shiqqa e'tibor berganingizda o'sha sizning ismingiz bilan bog'liq bo'lgan ham omil bo'lganmi? Ya'ni mana ham ismim aytildi degan. Zuhra qayerdasan?
Ha, bo'ladi. Hamma qiz Zuhra deyapti deb. U Luboy ayol anaqa qiladi ko'ngil. U juda ham yaxshi qo'shiq. Birinchidan gap bitta Zuhra haqida anaqa aytilgani haqida emas. To'g'ri, Luboy har bitta Zuhra degan ismli ayol qizga priyatni bo'ladi demoqchi bor ruschasi qilayotganda, o'zini qo'shiq ovozini ismini eshitsa. Eng anaqasi alo eshitasiz?
Eshityapman, eshityapman.
Ha, eng anaqasi yaxshi tomoni qo'shiq quloqqa yoqadi. Materiali ham, anaqasi ham yaxshi, so'zlari ham, musiqasi ham yaxshi. Bilasiz, boshqa qo'shiq bo'lsangiz, voy, o'sha qo'shiqku deydigan qo'shiq. Boshqa qo'shiqlar bo'lsa, haqiqiy qo'shiq bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan yaxshi qo'shiq bo'lgani uchun haligacha mana esimizda, haligacha bilamiz. Nechta avlod bo'lib kelyapti, san'atga qadam qo'yib, havas bilan san'atkor bo'lib, havasiga, orzusiga yetgan san'atkorlar o'sha paytda shu qo'shiqchi bo'lsam, shu qo'shig'i aytaman deb yurgani uchun ham o'sha Sharofiddin aytayotgandirdi. Bu qo'shig'i yaxshiligidan dalolatni bilaman.
Yonimda 23 yashar toshkentlik yigit o'tiribdi, men eshitmagan ekanman qo'shiqni, deydi. O'zbek yigit, yoshlar eshitmayaptimi ya'ni bu qo'shiqni? Shuni so'ramoqchi edim.
Nimaga eshitadi? Endi o'sha paytda nima degan apriziyonni eshitadigan narsalar bor edi. Hozir biz anaqada 21 asrda yashayapmiz. Nechta tomondan necha xil musiqa kirib keldi. U eshitmaganman, men ulgurmabman eshitish. Ulgurmagandirlar eshitishga o'shangada. Oldin faqat o'zimizni musiqalar bo'lgan, biz Ozarbayjonni bu gamlarni eshitganmiz o'zimizni. Hozir endi qanchalik anaqa bo'lganding, oldinga surilib qanchalik dunyoni tanib, dunyoda hamma yoshlarimiz yurib qancha musiqalar eshitilyapti. Shu kimdir?
Eski ohanglar turaveradi-da, odamlar ayrilmaydilar. Eski ohanglar.
Qanchasi turadi, eski ohanglar turadi. Musiqa eski, yangi, masalan hozirdan ham yurakdan yozilgan, yurakdan kuylangan qo'shiqlar bo'lsa, bundan keyingi bizlardan keyingi avlodga ham qolaveradi. Endi uni hozir qanaqa qo'shiqlar chiqayotganini endi vaqt ko'rsatadi-da, yillar davomida. Hozir mana bu qo'shiqqa necha yil bo'lgan bo'lsa, hozirgi chiqqan qo'shiqlarga ham shuncha yil bo'lsa, keyin agar o'shandan ham esida qolsa keyin bilinadi.
Ismim Zuhra bo'lgani uchun emas, balki qo'shiq talqinining mukammalligi bois gapiryapman. Albatta, har bitta Zuhra degan qizga bu qo'shiq yoqadi, ammo gap bu yerda Zuhra haqida ham emas. Yaxshi tomoni qo'shiq quloqqa yoqadi. Matn va ohang uyg'unligi mukammal. Eshitgan zahoti anavi qo'shiqku deydigan asar. Yaxshi qo'shiq bo'lgani uchun haligacha esimizda, haligacha bilamiz, deydi san'atkor.
Ufuqdagi chizg'in chizg'in yog'dular. Bu yulduzlar keldi, Zuhram kelmadi.
Suhbatdoshning aytishicha, ufqdagi chizg'in chizg'in yog'dular degan maftunkor satrlar bois bu qo'shiq tildan tilga, quloqdan quloqqa ko'chmoqda.
Ufqdagi chizg'in chizg'in yog'dular.
Taniqli kino va teatr artisti Rano Yarashova bu qo'shiqning ilk avtori Rustam Qora Tursunov ijrosidagi variantini sevib tinglashini aytadi.
Yo, men Rustam Tursunov ijrosida eshitganman. Zuhram kelmadi degan qo'shig'ini.
Endi nima uchun bilan sizga yoqdi mana shu qo'shiq? Nima uchun siz yaxshi ko'rasiz-u, masalan, yoshlar uncha bilmaydi, farqi nima shuni?
Bo'ladi, bir o'ylatadigan qo'shig'imikin desammikin. Dard bilan aytilgan, men o'lmasa ketganini eshitmagan ekanman yoki yana qilmaganmini. Men Rustam Qori aytganini eshitganman.
Rustam Qori ham aytgan. Endi qorilar aytgan, keyin hozir yoshlar ham aytyapti buni. Modern variantlari ham bor.
Abdurasulov aytgan yoshlardan. U ham yaxshi aytgan o'ziga yarasha.
Endi bizani nimamiz, rubrikamiz o'sha eski qo'shiqlarni 25-30 yil oldin qo'shiqlar nima uchun bugungacha umri uzoq bo'layotgani haqida-da. Chunki hozirgi yaratilayotgan qo'shiqlarni yoshi taxminan 2 haftadan 4 haftagacha deb aytilyapti. O'sha paytda hit bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yo'qda. Eski qo'shiqlar nimaga bunaqa esimizdan chiqmaydi? Nima deb savolimizga javob berasiz endi, Rano xonim?
Endi men nazarimda, men bitta shu narsaga ahamiyat bergan paytim, bir narsaga ahamiyat beramanki, o'sha paytda yaratilgan qo'shiqlar shoir tomonidan she'ri yozilib, bastakor tomonidan unga musiqa bastalanib va shunga mos bo'lgan xonanda, shu ovoz shunga tushadigan xonanda ijro etib, demak, uch uchlik birlashganda bir go'zal narsa chiqqan. Qo'shiq degani ham bu xonish qilish ham hammasi yurak talab qiladi, qalb. Uchta qalbdan chiqqan dard kuchli, uchta birlashganda. Hozirgi shoir nima ashulachilar chiqadida, she'rini o'zim yozdim, kuyini ham o'zim bastaladim, hozir qo'shig'ini ham o'zim aytyapman desa, men shunga ichim og'riydi. U she'rini ham kelgan so'zni yozish shoirlik emas, she'r yozish emas. Bitta chet el musiqasini ozgina bir joyini o'g'irlab turib, unga biror narsani yopishtirish u bastakorlik emas. Shuning uchun uzoq yashamaydi hozirgi qo'shiqlar deb o'ylayman, men nazarimda.
Endi mavzuga aloqasi bormi, yo'qmi? Mana bu yaqinda yubileyi bo'ldi Botir Zokirovni. O'sha Botir Zokirov qanaqa obro'li odam bo'lgan, ashulachi va Mutal Burxonov bilan Gazli qo'shig'ini yozishganda, Gazli haqidagi. Mutal Burxonov juda jiddiy tanqidlar qilgan ekanda, nima orasida qattiq qurum gap o'tgan, ya'ni Mutal Burxonov bastakor, endi O'zbekiston gimnini yozgan odam. Bu odam yo'q bunaqa bo'lish kerak, yo'q bunaqa bo'lish kerak. She'rini turib to'la yozgan, siz aytayotganda uchlikda o'sha. Va bu yerda kompozitor nimaga diktovka qilyapti-da ashulachiga. Oxir oqibatda Botir Zokirov taslim bo'lib, o'sha biz bilgan Gazli qo'shig'ini varianti, nima boshlanadi-ku, oqshom cho'kar Gazli shahar uzra deb boshlanadigan jumla. Ya'ni bu yerda hozir bo'lsa ashulachi pul beradi, masalan, va xohlagancha kompozitordan, shoirdan talab qiladi, mana shunaqa yozib ber. Bunaqa bu nima deysiz, mana shu
shoirdan va kompozitordan talab qiladi hozirgi xonandalar. Lekin hozirgi xonandalarning ichida ham oxirgi yillarda juda ko'ngilga yaxshi yoqadigan, ham klassik ashulalarni maromiga yetkazib ijro etayotgan va o'zi yaratgan qo'shiqlarida ham bir ma'no mazmun bor qo'shiqlar yaratayotgan yoshlarimiz yo'q emas, bor.
O'lmas
sen bemalol shu qo'shiqchilar qatoridan Farhod Saidov ayta olaman.
Yulduz Turdiyeva.
Yulduz Turdiyevani aytaman. Malika Egamberdiyevani yaxshi.
Munisa Rizayeva. Uni ayta olmaysiz. Uni ayta olmaysiz. Siz aytayotgan uchlik yo'q bunda. Unda birlik bor.
Mana yoshlarimiz ichida ham bor hozir.
Endi bu nima bilan bog'liq? Ismlar bilan bog'liq. Mana o'z vaqtida Botir Zokirov sizni ismingizni chaqirib Rano Rano deb aytgan. Mana bu safar Zuhro kelmadi. Yana bittasida Yur Muhabbat, yana bittasida o'sha qizlar, shu qizlar nomi bilan aytiladigan nimalar ko'payib ketganda shu.
Shuni Zulayho
bor ekan. Oyisha degan qo'shiq bor mana Oyisha deb aytadik. O'sha qizlar nomini aytishni sirim ekan qo'shiqni omalasishi.
Man bunga hech qarshiligim yo'q, menga yoqadi. Adham Solif aytganlari ham hatto yoqadi menga. Qizlar ismini qo'yib, buni o'ziga yarasha qanaqadir bir nima deydi, ko'ngil ochar qo'shiqlar toifasiga kiritsak bo'ladi. Ozgina bir kayfiyatni ko'taradigan o'ynoqroq qo'shiqlar ham kerak-ku. Shular jumlasida mana shu ismlar qo'yib aytilgan qo'shiqlarni aytsak bo'ladi. Lekin baribir mazmuniga juda alohida e'tibor berish kerak. Mani ismim bo'lgani uchun emas, Rano qo'shig'i ham mazmunan, ham o'sha kompozitorning chiroyli ijodi bilan, ham yurakning shirin nafasi bilan bundan keyin ham yana bir asrlar davomida yashab qolsa kerak deb o'ylayman o'zimcha. Chunki hozir har bitta yangi estrada xonandasi shu ashulani aytadi. Albatta o'sha to'y hashamga borasizmi, tadbir tantanalarga borasizmi, albatta shu Rano qo'shig'ini aytishadi. Demak, o'sha klassik qo'shiqlar qatoridan o'rin olgan bitta qo'shiq desak bo'ladi. Istardimki, qizlarni nomi qo'shilgan qo'shiqlar bo'lsin, lekin mazmun mohiyati bo'lsin, bir ta'siri bo'lsin. Aytayotganlarga lekin mani hech qarshiligim yo'q. Aytsa
ustoz ashulachi sifatida Rustam Qorib Tursunov bu qo'shiqqa jiddiy yondoshgan. Shu bois unga taqlid qilganlar zaif bo'lib qolaveradi, deydi suhbatdosh.
Ufukdagi chizgin chizgin yog'dular. Ufukdagi chizgin chizgin yog'dular.
Oliy o'quv yurtida o'qituvchi bo'lib ishlaydigan olim Xonnazar Omonov esa yosh xonanda Sharofiddin Murodov ijrosidagi Zuhrom kelmadi qo'shig'iga maftun bo'lganini aytadi.
Men bu qo'shig'ini birinchi o'sha Rustam Qori aytgan qo'shig'ini biz yoshligimizda eshitganmiz. Keyin buni keyinchalik bilasiz, yangi zamonaviy kasetalar, har xil internet, yangi texnologiya kirgandan keyin buni unutganmiz. Keyin men Sharofiddin Murodov bu aytgan qo'shig'ini bir menga do'stlarimiz yubordi, eshitib ko'rdim. U Sharofiddinniki ham juda ham men Rustam Qoridan keyin Sharofiddinnikini ham ma'qul deb topdim va shuni men doim eshitib turaman. Biron ko'nglimizni quvontiradigan qo'shiq istasak shu qo'shiqlar qatorida Zuhrom kelmadi degan qo'shig'ini eshitamiz. Ya'ni buni ma'nosi shundayki, insonda faqat Zuhrom emas, qalbida bir quvonch, qalbida bir tuyg'u, qalbidagi bir sevgini qayerda, qachon keladi degan orzuda inson shunday ma'noda men eshitaman. Bu
qo'shiq aytilganiga ham bir 30 yil cho'p qoldi. 80-chi yillarda aytilgan qo'shiq Rustam Qori tomonidan, ya'ni o'rtada 30 yil o'tib ham aytishyapti. Mana siz ham mashinangizda eshitib yurar ekansiz. Har doim beradigan savolim, nima uchun eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nima uchun bir qo'shiqlar esimizda qoladi, boshqalar yo'qolib ketadi? Nima uchun hit bo'ladi qo'shiqlar? O'sha tanish bo'lib qolishiga sabab nima?
Bu insonlarni qalbidagi tuyg'usini agar san'atkor bir qo'shiqni ommaga, shunavandalarga yetkazsa, hech qachon o'lmas, ya'ni asarlarga aylanadi deb o'ylayman, chunki uni bir kishi yoki bir necha kishi aytishi mumkin. Lekin bu yerda qalblar insonlarni tuyg'usi o'zgarmaydi va uni o'sha merom maromida kuylasa, insonlarga bersa, bu insonlarni xushnud qiladi, qalbini quvontiradi. Bu uchun bu qo'shiqlar o'ylaymanki yana 100 yillar davomida insonlarni qalbidan o'rin oladi. Hech kim buni unutmaydi deb o'ylayman.
Doimo mashinada eshitib yuraman. Inson qalbiga quvonch, huzur va halovat baxsh etadigan tarzda ijro qilgan Sharofiddin Murodov. Men bu qo'shiqni jon quloğim bilan eshitaman deydi suhbatdosh. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida bundan 30 yil burun aytilgan Zuhrom kelmadi qo'shig'iga quloq beramiz.
Ufuqdagi chizg'in yog'dular. Ufuqdagi chizg'in yog'dular. G'uj yulduzlar keldi, Zuhrom kelmadi. Yuragimda qancha shodlik, qayg'ular. Bahor kuzlar keldi, Zuhrom kelmadi. Bahor kuzlar keldi, Zuhrom kelmadi. Ortga qaytdi uzoq ketgan karvonlar. Tamom bo'ldi oxir fasli hazonlar. Qatorlashib qancha kelin jononlar. Qancha qizlar keldi, Zuhrom kelmadi. Qancha qizlar keldi, Zuhrom kelmadi. Sevgi suyun içken ben zuhrar edip bu dünyada keçken ben elimdeki zülfüzerli geçken ben karaka kül keldi zuhram kelmedi gülgün kızlar keldi zuhram kelmedi karaka kül keldi zuhram kelmedi Kalay kızlar geldi, Zuhra gelmedi.